Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Barumsa 57ffaa raajicha Daaniel. Daaniel boqonnaa 1 fi boqonnaa 6. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin, Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse, ilmaan namaa dhugaa kana akka beekaniif ajajamanis, gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun, ulfinnaa onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Milkaa. Sagantaa kana dura kitaaba Ermiyaas raajichaa ilaallee turre. Ermiyaas masiihin dura bara 600 dursee ture. Ermiyaas raajichi jechuudha. Ermiyaas firoota isaa Israa'eloonni qalbii isaanii jijjiiranii gara Waaqayyoo akka deebi'an irra deebisee yeroo baay'ee isaan gorsee ture. Isaan garuu gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf qophaa'oo hin turre. Kanarraan kan ka'e mootummaan Baabiloon isaan booji'ee magaalattii akka diigee agarree turre. Caalatti isaan keessaa garri guddaan raajota sobaa dhaggeeffatan malee Waaqayyo dhaga'uudhaaf hin barbaanne. Sababiin isaas raajonni sobaa fedhii isaanii waan labsaniif ture. Wanti sabni sun barbaadu waan labsaniif, waan gorsaniif waaqa dhiisanii waaqa sobaa dhaggeeffatan jechuudha. Ermiyaas raajicha Waaqayyo dhaggeeffachuudhaaf qophaa'oo hin turre. Magaalattiin haa diigamtu malee Waaqayyo bara fagoo dura warra filate hin irraanfanne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kakuu Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoobiif gale sana hin daganne. Sabni biyya lafaa karaa keessaniin ni eebbifama. Isa jedhe sana Waaqayyo hin irraanfanne. Abrahaam irraa jalqabe maatii Abrahaam uume. Maatii Abrahaam sana Israa'el jedhee guddisee Waaqayyo. Karaa saba kanaa Waaqayyo karoora biyya lafaa hundumaa ga'uudhaaf karoorsee ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a itti fufnee kan ilaallu warra booji'amanii gara Baabiloonitti fudhataman keessa kan tokko ture waa'ee Daani'eel nama dargaggeessa ture ilaalla jechuudha. Hojii nama kanaa, ergaa nama kanaa ilaalla jechuudha. Daani'eel jechuun Waaqayyo abbaa firdii kooti jechuudha. Waaqayyo waaqa haqaan faradhuudha. Amala bareedaa Daani'eel keessaa raajiin Daani'eel Waaqayyo isa namoonni guyyaa tokko firdiidhaaf isa dura dhaabbatan malee eenyullee hin sodaatu. Daani'eeliif kan faraduu fi kan isatti faraduu Waaqayyo qofaadha. Daani'eel waa'ee kana adda baafatee baratee waan tureef sodaa tokkollee jireenya isaa keessatti hin qabu jechuudha. Kan isaaf faradu, kan isattis faradu eenyu akka ta'e Daani'eel maqaa baratee fi hin sodaatu. Sammuu akkana Waaqayyo nufaa kenna. Dubbii Salamoon mootichi bara fagoo dura isa dubbate Daani'eel dubbisee waan jiruuf dubbii kanatti sirritti amana jechuudha. Nama sodaachuun kiyyootti nama galcha. Waaqayyoon amanachuun garuu fayyina. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 25. Nama sodaachuun kiyyootti nama galcha. Waaqayyoon amanachuun garuu fayyina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 25. Waaqayyo kitaaba baay'ee murteessaa ta'e akka barreessu Daani'eeliin kaase. Daani'eeliin gorse. Kitaabni Daani'eel mul'ata baay'ee sammuu ilmaan namaatiin hubatamuu kan hin dandeenye isaa kennee ture. Daaniyelis kitaaba kana ergaa Waaqayyoo irraa fudhate sana barreesse. Isa fuuldura raawwatamuuf jiru kan beeku Waaqayyo qofaadha. Akkasumas Daaniyel seenaalee biyyoota hedduu barreesse. Isaan keessaa seenaalee biyyoota tokko tokko immoo otoo isaan hin jiraatin dursee waa'ee isaanii Daaniyel barreessee ture. Magaaloonni sunneen otoo hin ijaaramin dura waa'ee isaanii, waa'ee ijaaramuu isaanii, waa'ee taatuu isaanii Daaniyel dursee ogummaa Waaqayyoo irraa argateen lafa kaa'ee ture jechuudha. Daaniyel waa'ee ijaaramuu fi kaayyoo biyya Iraan Parshiyaa jedhamtee beekamtu waa'ee biyya Giriikii, waa'ee biyya Roomaa kitaaba isaa kitaaba Daaniyel keessa barreessee ture. Kana jechuun biyyoonni kunneen otoo hin ijaaraminiin dura Daaniyel waa'ee isaanii beekee jira jechuudha. Beekamtii kana immoo kan argate Waaqa hundumaarraa akka ta'e hubachuu dandeenya jechuudha. Akkuma raajota warra kaanii raajiin Daaniyelis dhufaatii masiichaa dursee dubbatee ture. Dhufaatiin masiichaa du'ee aarsaa ta'uudhaan cubbuurraa namoota biyya lafaa hundumaa akka oolchu Daaniyel boqonnaa 9 lakkoofsa 26 gubbaatti Daaniyel dursee dubbatee ture. Masiin yommuu dhufu haqaan akka faraduus akeekkachiisee ture jechuudha raajiin Daaniyel. Boqonnaa duraa keessa mootummaa Baabiloon akka tajaajilan warra booji'aman keessa dargaggeeyyii 3 akka filatee ni dubbisna. Mootummaa Baabiloon ogummaa biyya isaanii irraa argataniin akka tajaajilan mootiin Baabiloon dargaggeeyyii 3 filatee ture. Innis isaan miidhagaa fi ogeeyyii ta'an barnoota warra Baabiloon barachuudhaaf isaan sammuu cimaa qaban filate. Saba gosa maatii Israa'el keessaa warra ta'an jechuudha. Isaan keessaa immoo Daaniyel cimaa ture. Inni tokko kan ture Daaniyel sammuun isaa cimaa ture. Kanaaf Daaniyel gara mana barnoota Baabiloonii iddoo dhaqetti wanta bitaa ta'e isa qonname, wanta hamaa ta'e, wanta ulfaataa ta'e isa qonname. Namni mana barumsa sana keessa baratu dhugaatii wayinii fi nyaata mootichaa nyaachuunii hirmaachuunii dirqama ture. Wanti isa qoree nyaataa fi dhugaatiin sun immoo aadaa isaa keessatti akkasumas ulfinna Waaqayyo wajjin gatiin deemnee fi isa baay'ee qore. Egaa Daaniyel waaqeffannaa dharaa sana keessa hirmaachuu hin dandeenye, hirmaachuufis hin baranne, nyaata sanaan sobamuu fi of kennuu hin barbaanne jechuudha raajichi Daaniyel. Waaqni isaas qormaata kana keessaa isa baasuudhaaf humna qabeessa akka ta'e sammuu isaa keessa qofaatu hin taane onnee isaa keessatti akka gaariitti hubatee jira raajiin Daaniyel. Daaniyel of xureessuurraa waan of eeggateef namoota kaan caalaa harka 10 miidhagaa ta'e bareede galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nyaata sanaan nyaata mana mootummaa Baabiloon keessa argamuun uffe gammachiisee of xureessu waan hin barbaanneef warra kaan caalaa inni miidhagaa tolaa bareedaa ta'e jechuudha. Ayyaanni Waaqayyo karaa dubbii isaatiin hubannaa gaachan miidhagina isaaf kenne jechuudha. Daaniyel ogummaa fi aangoon kan isaa waan ta'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamaa haa ta'u. Daaniyel 1 lakkoofsa 20 Daaniel baroota torbaatama mootummaa hafuuraa keessa hojjate waaqayyoos isa wajjiin ture. Wanti Daaniyeliin adda taasisu Daaniyel waaqa sodaachuu isaati. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hin moqsu horii fudhatee haqa hin jallisu ture. Dalagaa dharaa hojjechuudhaan haqa hin jallisu ture. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoodhaan jiraatee waaqayyootti maxxanee karaa kanaan jireenya olaanaa jireenya moo'ichaa jiraate. Daaniyeel boqonnaa 6 lakkoofsa 19 ganama akka laftii bari'een mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boolla leencaatti dhaqe. Gara boollichaa isa Daaniyeel turetti yommuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daaniyeel hojjetaa waaqayyoo jiraata. Waaqayyoo kee inni ati ittuma fuuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eera jedhee guddisee gaafate. Daaniyeel immoo deebisee mootichaan yaa mooti bara baraan jiraadhu. Waaqayyoo ko ergamaa isaa erge afaan leencotaa keessaa na oolchee galanni waaqayyoof haa ta'u. Daaniyeel maaliif boolla leencotaa keessatti darbame of hin xureessu waan jedheefi nyaata alagaatiin nyaata hin taaneen of hin xureessu waan jedhee kutateef boolla leencaa keessatti darbame jechuudha. In liqinfamu of hin kennu cubbuudhaaf jedhee waan kutateefi boolla leencaa keessatti mootiin Baabiloon isa darbe. Garuu Waaqayyo eenyu wajjin jira? Daaniyeel wajjin jira. Daaniyeel jabinni isaa waaqa abdata. Waaqa sodaata. Dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'ee boolla leencaa keessatti darbamuudhaaf of qopheesse. Fakkeessuudhaaf hin barbaanne raajichi Daaniyeel sababiin isaa hundeen jireenya isaa dubbii Waaqayyoo fedhii Waaqayyoo waan ta'eef. Waaqni Daaniyeel waaqa eenyu ture? Inni waaqa Abrahaam, Yisaaqii fi waaqa Yaaqoob ture. Egaa jireenya Daaniyeel irraa barannee jirra. Waaqayyo nama isatti amane, nama isatti maxxane gonkumaa hin qaanessu, gonkumaa hin irraanfatu. Fedhii isaatiif buluudhaaf hin barbaanne fedhii dhuunfaa yaada dhuunfaa isaatii fi Daaniyeel buluu of gurguruu hin barbaanne fedhii fi jaalala Waaqayyootiif bule innis isaaf amanamaa ta'e. Namoonni baay'ee har'a sodaadhaan yaada isaanii jijjiiranii dubbii Waaqayyoo dhiisanii karaa dukkanaa filatan. Karaan dukkanaa kun immoo gara badiitti nama geessa, gara du'aatti nama geessa. Macaafa fakkeenyaa 29 lakkoofsa 25. Nama sodaachuun kiyyootti nama galcha. Waaqayyoon amanachuun garuu fayyina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni waaqa amanee ni fayya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaatti nafu ebbifamaadha, milkaa'aadha. Inni Waaqayyoon sodaatu jechuudha. Waaqayyoo sodaachuu jechuun Waaqayyootti amanuu jechuudha. Waaqayyootti amanuu jechuun immoo dubbii isaatti jiraachuudha. Dubbii isaaf amanamuu, dubbii isaatii fi ajajamuu jechuudha. Kanatti akka jiraannu ayyaanni Waaqayyoo nu haa gargaaru. Ameen.